că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră și încercăm să venim în întâmpinarea problemelor cu care vă puteți confrunta. Venim cu informații înainte ca întrebările să se nască în viața dumneavoastră, dacă se poate. Astăzi abordăm un subiect mai specific, să spunem, pentru o anumită categorie de oameni, oamenii preocupați de mediul afacerilor. Am vrea să vorbim un pic să rupem un pic din domeniul comercial. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Și eu mulțumesc pentru timpul pe care îl puneți la dispoziția celor care ne urmăresc. Sunteți apropiată sufletește de acest domeniu comercial. Ați desfășurat activitate un număr lung de ani în acest domeniu. Ce este interesant la dreptul comercial? Ce e mai special, să-i spun așa?
Specificitatea acestui domeniu este în sine un lucru spectaculos, pentru că dacă vorbim despre persoane fizice, vorbim dintr-o perspectivă, pe când în ceea ce privește persoanele juridice, lucrurile se schimbă și de cele mai multe ori au cu totul alte semnificații decât le-am cunoaște în mod obișnuit atunci când vorbim despre persoane fizice. Și atunci este evident că sunt două materii cumva total diferite, pentru că altfel discuți atunci când vorbești despre un mediu de afaceri și altfel atunci când discuți despre un mediu în care se mișcă o persoană fizică.
Spre exemplu, viața de familie.
Viața de familie, exact. Lucrurile sunt cu totul diferite, chiar și din perspectiva modului de a te adresa. Într-un fel te adresezi unui om de afaceri și într-un altfel te adresezi unei persoane fizice care are la un moment dat o problemă juridică. Sigur, și mă refer aici la orice persoană fizică, nu are importanță pregătirea profesională sau mediul social în care se dezvoltă persoana respectivă, ci pur și simplu faptul că de cele mai multe ori vorbim despre lucruri care sunt total necunoscute. Dacă în mediul de afaceri mai ai oarecum cunoștințe, știu eu, pentru că vrei, nu vrei, fiind om de afaceri, te lovești de anumite chestiuni. Ca și persoană fizică, de multe ori oamenii spun, wow, dar nu m-am gândit că e atât de complicat.
Și totuși aduce o satisfacție aparte acest domeniu. Vorbești într-adevăr în general cu profesioniști, cu oamenii care sunt informați, dar ridică și provocări la nivelul acesta.
Sigur că da, provocări există.
Trebuie să fii bine pregătit.
Mult mai multe decât în domeniul persoanelor fizice. Pentru că asta e mediul de afaceri, atunci trebuie să fii în pas cu tot ceea ce se schimbă, astfel încât să poți oferi informațiile la momentul oportun.
Nu discutăm astăzi la un nivel extrem de înalt, să spun, nu oferim informație tehnică extrem de multă, pentru că am vrea să rămânem totuși echidistanți și cei care ne urmăresc și care ar vrea să pătrundă în acest mediu să o poată face cu încredere, ne fiind întâmpinați, eu știu, din primul moment de atât de multă informație încât să fie bulversați și descurajați în final. Așa că astăzi mi-am propus să vorbim despre societățile comerciale în general. Aș vrea să aflăm informații de ordin general, cum spuneam, nu specifice pentru anumite aspecte, dar să vorbim în general despre aceste societăți, despre înființarea lor până la dizolvare. Să facem așa o trecere revistă a vieții unei societăți comerciale, dacă pot să spun așa. Ne vom bucura de toate informațiile pe care ni le oferiți, începând cu înființarea unei societăți, unde spașii, ce trebuie făcut, cui ne adresăm, cum, ce urmărim, ce facem pe parcursul existenței societății comerciale, ce facem dacă la un moment dat o societate comercială nu ne mai aduce profit sau nu mai urmărim să o folosim o perioadă de timp, putem să o suspendăm, o închidem. Apoi, în final, evident, dacă nu mai vrem să folosim acea societate, ce vom face? Cum o dizolvăm, cum o lichidăm, cum o radiem? Haideți să începem cu începutul, pentru a da curs și a beneficia de timpul pe care l-avem la dispoziție, cu specificarea că astăzi nu vom putea prelua apelurile în direct. Vă rămâne aceeași adresă de e-mail, dana.bordeanu@speranțatv.ro, pe care ne puteți scrie întrebările dumneavoastră dacă vă confruntați cu probleme în domeniul comercial, ceea ce noi vom aborda astăzi. Sunteți bineveniți să ne adresați întrebările dumneavoastră și atunci când va fi emisiunea în direct vom răspunde. Așadar, ce puteți să ne spuneți despre înființarea societăților comerciale? Sunt poate mulți tineri care ne urmăresc, spre exemplu, sunt la început de drum și ar vrea să facă un pas hotărât și curajos în acest domeniu comercial, dar trebuie să o facă într-o formă legală, activitatea, așa că ce au de făcut pentru început?
Un prim pas pe care trebuie să-l facă oricine dorește să-și înființeze o societate comercială este acela al ideii de afacere. Da? În primul rând trebuie să știu ceea ce vreau să fac ca și activitate comercială. Pentru că nu este simplu să merg la Registrul Comerțului și spun vreau să înființez o societate comercială și ea se înființează pur și simplu. Nu. Trebuie să știu ce vreau să fac în perspectiva imediat următoare, pentru că o societate comercială poate fi modificată de-a lungul timpului, dar în momentul în care vreau să înființez o societate comercială, trebuie să știu ceea ce vreau să fac în perioada imediat următoare cu acea formă de organizare. În momentul în care m-am decis că voi face o asemenea afacere, trebuie să știu și ce denumire îi dau acestei afaceri și mă refer aici la denumirea societății comerciale, pentru că așa cum persoana fizică
are un nume,
da, după care se identifică și societatea comercială are o denumire cu care ea se înregistrează în evidențele publice, astfel încât oricine dorește să aibă cunoștință de această societate, să dezvolte anumite afaceri sau orice altă informație, o găsim așa cum ea este înregistrată. Prin urmare, în momentul în care am o denumire pe care vreau să o înregistrez, primul pas este de a merge la Registrul Comerțului să mă informez, evident. Acolo ni se pun la dispoziție toate informațiile, astfel încât...
Există un birou de unde pot obține informații?
Există un birou de informații la orice Registru Comerțului din țară. Trebuie menționat că Registrul Comerțului este organizat la nivel de județ, în fiecare oraș, reședință de județ, există un birou al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul județului respectiv. Și atunci acolo obținem toate informațiile. Dacă nu dorim să mergem până acolo, din comoditate sau din motive de distanță, diverse motive, pot fi multe, doar am dat niște exemple, ne putem adresa unui specialist în drept, unui avocat, unui notar. De principiu, avocatul este cel care se poate ocupa de tot ceea ce presupune înființarea societății respective. Notarul, de asemenea, poate autentifica anumite acte dacă dorim doar să autentificăm actele respective, astfel încât să scutim un drum la Registrul Comerțului. În momentul în care vreau să depun deja, am rezervarea de denumire, adică am rezervat acea denumire. M-am gândit la un nume, am avut mai multe variante de nume, pentru că nu întotdeauna merge prima variantă pe care o încercăm.
Și unde mă duc să rezerv numele?
Există un birou specializat la Registrul Comerțului, toate operațiunile de înregistrare a unei societăți comerciale, indiferent de forma ei, se desfășoară la Registrul Comerțului. Prin urmare, merg să fac rezervarea de denumire, chiar așa se și numește operațiunea, se eliberează...
Este primul pas,
pentru că tot ceea ce voi face ulterior, respectiv toate actele pe care le voi întocmi ulterior în vederea înregistrării societății comerciale, trebuie să poarte denumirea acelei societăți. Astfel încât primul pas este rezervarea denumirii societății. Se eliberează un document în care se menționează denumirea societății respective, care are o valabilitate de 3 luni. Asta trebuie reținut, pentru că sunt situații în care poate am avut o idee acum și vreau să-mi înregistrez societatea. Dar m-am răzgândit peste o săptămână, două, o lună. Uh-huh. Trebuie să știm că acea rezervare are valabilitate 3 luni. În momentul în care ea a expirat, nu știu sigur dacă voi reuși să reînregistrez aceeași denumire, pentru că între timp poate veni altcineva să solicite aceeași denumire și atunci este evident că ea nu mai este disponibilă. Ceea ce pot să fac însă este să prelungesc această rezervare. În sensul că înainte de a expira cele 3 luni, când se apropie împlinirea acelui termen, merg la registru cu originalul și menționez că vreau să prelungesc și sigur se face prelungirea acelei denumiri. Din acel moment al obținerii denumirii în Registrul Comerțului, se încep demersurile pentru înregistrarea societății. Și de aici trebuie să știm exact ce vrem să facem și unde vrem să facem. De ce spun asta? Pentru că așa cum persoana fizică are un domiciliu și persoana juridică ce urmează a se înființa, trebuie să aibă un sediu. Ea nu poate funcționa așa fără niciun sediu, ne gândim doar că ulterior poate avem nevoie să obținem niște informații de la acea persoană juridică, de unde o luăm. Prin urmare, trebuie să avem și un sediu. Sigur, sediu poate fi orice spațiu în care se pretează a fi sediu de societate comercială.
Poate fi și un spațiu din propria casă?
Sigur că da, poate fi o cameră din propria casă, poate fi întreaga locuință, poate fi o locuință a rudelor, a prietenilor, un spațiu închiriat.
Implică ceva? Unii oameni se tem să încuviințeze sau să fie de acord ca prietenilor să, eu știu, să înregistreze ca sediu o cameră din casa lor.
E ca și efecte, dacă mă gândesc așa pe termen lung.
Depinde ce contract.
Sigur că da, dacă mă gândesc pe termen lung, nu implică mare lucru, pentru că tu, ca și proprietar, nu ai nicio răspundere pentru ceea ce va face societatea respectivă. Prin urmare, indiferent de, știu eu, ce sancțiuni ți-ar aplica, ce alte chestiuni pot apărea în activitatea societății respective, eu, ca și proprietar al spațiului pe care l-am pus la dispoziție pentru sediu, nu am ce să pățesc, nu mi se întâmplă nimic, eu nu am nicio răspundere. Este pur și simplu un contract care se face între mine ca proprietar și societatea respectivă prin reprezentantul său, prin care pun la dispoziție un spațiu, o cameră, un imobil, depinde de situație. Prin urmare, răspunderea mea este doar în fața organelor fiscale din punctul de vedere al plății impozitelor pe care eu le plătesc ca și proprietar. Și probabil știm cu toții că de 2 ani, cred că aproximativ, nu mai rețin exact când a intrat în vigoare modificarea codului fiscal, orice persoană fizică care are înregistrat la Direcția de Impozite și Taxe Locale care are un sediu, da, un locuință, practic schimbă, acest sediu schimbă caracterul imobilului respectiv, în sensul că este un imobil cu destinație mixtă. Aceasta înseamnă că vor crește impozitele pe care proprietarul le va achita pentru imobilul pe care îl are în proprietate.
Pentru întregul imobil?
Pentru, depinde de ceea ce se menționează în contractul cu firma. Preferabil este ca în momentul în care facem astfel de contracte de închiriere, de comodat, să avem în vedere doar un spațiu restrâns. Dacă, de exemplu, este un apartament, să avem în vedere doar o cameră și să menționăm și suprafața, pentru că în funcție de aceasta se va achita și impozitul ulterior.
Și atunci vreți să spuneți că pentru acea suprafață se va achita un impozit mai mare.
Exact, se va achita un
impozit. Iar pentru restul, impozitul normal.
Sigur că da, dar aceasta este singura problemă pe care ar putea o avea proprietarul unui spațiu pe care îl închiriază sau îl pune la dispoziție în mod gratuit.
Bine, aici poate purta
unei societăți
discuții
comerciale. Sigur că da, există posibilitatea de înțelegere, dar altfel din punctul de vedere al societății.
Nu există alte riscuri,
nu, alte riscuri din punctul de vedere al societății comerciale pentru proprietarul spațiului nu există. Poate exista la un moment dat un disconfort în ceea ce privește corespondența care vine pentru societatea respectivă, știu eu, poate societatea pleacă din acel imobil și tot primește corespondență la adresa respectivă. Asta poate să fie un disconfort, dar altceva.
Am înțeles. Mi-ați vorbit despre contract de închiriere și contract de comodat și aș vrea să facem o diferențiere și să vedem ce luăm în calcul. astfel încât oamenii să se gândească bine ce urmează să semneze. Poate că sunt ascultători și telespectatori care se află în poziția de a semna un contract de închiriere, nu ca reprezentanți ai societății, ci ca proprietar de imobil. Și atunci, ce mai bine pentru unul pentru celălalt? Ce recomandați?
Eu n-aș putea spune
bine,
că recomandă...
dincolo de situația care un om merge punctual, știe ce vrea și închiriază un spațiu și desfășoară activitate. Dincolo de acest lucru, atunci când sunt chestiuni de familie. Pentru că am văzut în trecut câteva cazuri care s-au soldat nu tocmai, ori s-au terminat nu tocmai bine, în sensul că oameni nefiind în cunoștință de cauză, ci doar prin recomandare de la alți prieteni care înființaseră societății în trecut, au făcut contracte de închiriere cu diversi proprietari, iar proprietarii după ani de zile au primit înștiințare de la Direcția de Taxe și Impozite că datorează impozit pentru valoarea trecută în contractul de închiriere. Minim, așa cum era trecută.
Asta este și o lipsă de diligență a proprietarului, pentru că în momentul în care închei un contract de închiriere, el trebuie înregistrat la administrația financiară. Se pare însă că...
Ele sunt înregistrate din oficiu automat la înființarea societăților și atunci...
Sigur că da, pentru că în momentul în care
incubă obligație față de
societatea la Registrul Comerțului, o copie de pe acel contract pleacă automat la administrația financiară.
Fără să întrebe nimeni.
Fără
se
să întrebe nimeni. Se
distinct.
Face un dosar distinct. Timp pentru a se da acordul cu privire la înființarea acelui sediu în acea locație.
Și atunci ce trebuie să aibă în vedere proprietarii dacă optează pentru această variantă?
Dacă se încheie contractul de închiriere, evident, trebuie să se prezinte la administrația financiară să-l înregistreze și ulterior să-și depună declarațiile fiscale, pentru că în baza acestor declarații fiscale se stabilesc
impozitele. Chiar dacă e o sumă derizorie.
Chiar dacă este o sumă derizorie, legea nu distinge între o anumită sumă mai mică și într-o cu alta sumă mai mare. Vorbind despre o sumă de bani pe care o încasezi chiar și formal, poate nu încasezi nimic, dar ai vrut să dai o
asta vreau
formă
să spun.
De...
Deci, sunt oameni care nu încasează nimic în realitate, doar au vrut să ajute un prieten să-și facă sediul la casă.
Dacă nu încasează nimic în mod real,
da.
Vorbim despre posibilitatea încheierii unui contract de comodat. Nu văd de ce ar trebui să fac un contract de închiriere în condițiile în care eu chiar nu încasez nimic din acel contract.
Mulțumesc pentru această
doar
informație.
Doar am vrut să ajut pe cineva care avea nevoie de un spațiu în care să-și declare un sediu și atunci închei un contract de comodat, care înseamnă o folosire gratuită, da, eu nu încasez nimic.
Și conform realității.
Și este conform realității și atunci nu am nicio problemă din acest punct de vedere. Singura problemă care zic eu că ar putea apărea și eu, de fapt nu este singura, pot apărea multe probleme, dar una mai serioasă este legată de valabilitatea contractului. Știu eu, poate închei contractul, am în vedere 3 ani și eu peste un an mă supăr cu vecinul, cu prietenul, cu nu știu cine, da? Și vreau să nu mai fingureze acel spațiu acolo și atunci aș vedea la contractele de comodat ori un termen mai redus, ori fără termen, astfel încât oricând doresc să pot elibera acel spațiu din această perspectivă. Am avut situații în care s-au încheiat contractul de comodat pe un termen destul de mare și nu ai ce să faci în asemenea situații pentru că trebuie să respecti termenul contractual la care te-ai obligat.
Am înțeles. Deci recomandați un contract de comodat cu termen nedeterminat, așa
sau,
se menționeze.
Sau un termen mai redus.
Sau un termen mai redus
luni,
și evident
an.
Condițiile de reziliere bine precizate
sigur
pentru...
Sigur că da, sigur că da.
Asta
la încetarea
frumos.
Oricărui contract este foarte bine să fim atenți la modalitățile de încetare a contractului. Codul civil ne oferă multe modalități de încetare a contractului și fiecare dintre aceste modalități de încetare a contractului, fiecare această modalitate produce anumite efecte. Prin urmare, nu pot să spun simplu reziliere, nu pot să spun simplu denunțare unilaterală, fără să știu la ce se referă și cum se aplică această dispoziție.
Mulțumim pentru aceste informații. După ce am făcut și pasul de a stabili sediul, ce trebuie să mai facem?
Se întocmesc actele constitutive ale societății și aici mă refer la actul constitutiv, da? Vorbim despre actul știu eu, actul de proprietate, să spun așa, al firmei, dacă pot să fac o asemenea paralelă, este că atunci când închei un contract de vânzare-cumpărare în care se stabilesc toate clauzele, așa este și actul constitutiv al societății, în care se menționează care este denumirea societății, unde este sediul acesteia, cine a constituit această societate, pot fi unul sau mai mulți asociați, de asemenea activitățile pe care urmează să le desfășoare societatea respectivă, capitalul social pe care îl are, îl va avea societatea, ce se înființează, modul în care se vor transmite părțile sociale sau acțiunile, modul în care se dizolvă societatea, litigiile, modalitatea în care se soluționează litigiile. Practic, în acest act constitutiv este reglementată activitatea ulterioară a societății. Ori de câte ori voi avea probleme legate de modul în care se desfășoară această activitate, merg la actul constitutiv și văd ce este prevăzut acolo. Pentru că, știu eu, poate astăzi suntem prieteni și decidem să înființăm o societate comercială, peste un an ne asociem, peste un an ne certăm, ne supărăm și nu știm cum să scăpăm unul de altul. Și atunci este mai bine ca o situație de excepție să fie prevăzută în actul constitutiv. Sigur, legea ne oferă posibilitățile, dar trebuie să avem și noi o oarecare siguranță, astfel încât să avem și clauze care ne pot avantaja ulterior. În momentul în care am și actul constitutiv, acest act constitutiv poate fi făcut de avocat cu sau fără atestare sau poate fi autentificat la notar, deci există posibilități. Sfatul meu este să se apeleze la un specialist atunci când se întocmește un act constitutiv, pentru că am văzut de multe ori oameni care spun că l-am luat de la nu știu cine sau că l-am găsit pe nu știu ce pagină de internet. O situație nu poate fi identică cu o altă situație și atunci ceea ce pe mine mă avantajează, poate pe altcineva nu avantajează din perspectiva conținutului. De aceea este mai bine să știi ce vrei și în momentul în care face actul constitutiv, să apelezi la un specialist care te poate scăpa de probleme ulterioare.
Ușor, ușor, românii am observat că încep să apeleze la profesioniști în domeniile de interes.
Eu cred că este cel mai bine, pentru că dacă...
Da, scutești timp și bani în realitate.
Exact, dacă mergem după un tratament după ureche, ca să spun așa, mergem la medic și nu mai are ce să ne facă. Cam așa este și aici. Sau nu că nu are ce să ne facă, dar efectele puteau fi reduse. Adică am avut cazuri în care au fost înființate societăți comerciale fără să știe pur și simplu omul ce scrie în actul constitutiv, fără să aibă habar de ce s-a depus la Registrul Comerțului și după aceea o jumătate de an a trebuit să alergăm de colo-colo ca să putem intra în legalitate, pentru că așa a considerat inițial, după aceea și-a dat seama că avea totuși nevoie de un specialist care să-l îndrume. Dar, în fine, astea sunt situații, așa cum a spus și noastră, am observat în ultima vreme că oamenii apelează la un specialist, nu neapărat să se ocupe de acele proceduri, ci pur și simplu să te sfătuiască dacă
și
vrei să te ocupi.
Exact.
Să se asigure că faci bine ceea ce faci, exact.
Așa este, acesta este și rostul emisiunii de față. De altfel, încercăm să oferim cât mai multe informații pentru ca oamenii în cunoștință de cauză să știe ce pot alege. Ce facem mai departe?
Am tocmit și actul constitutiv, mergem să depunem capitalul social, fiecare dintre asociați, dacă vorbim despre mai multe persoane care vor constitui societatea respectivă, trebuie să depună la o unitate bancară capitalul social, există un cont care se va deschide special cu această destinație, cu actele de stare civilă în sensul copii de pe
actele de identitate,
se merge la registru, se completează, sunt niște formulare speciale care se completează și se depune dosarul în vederea înregistrării societății respective. Eu zic că înregistrarea în sine nu ar trebui să pună multe probleme, pentru că nu este o operațiune nici complicată dacă știi cum să o faci, dar nici nu durează mult. De principiu, durează câteva zile dacă totul este în regulă. Și când spun totul este în regulă, asta înseamnă să ai dosarul complet cu tot ceea ce ți se solicită, să achiți taxele aferente la registru, pentru că fără să achiți acele taxe de înregistrare, nu poți registra.
Evident,
societatea.
Evident, ca orice alt serviciu public.
Ai și societatea și de aici ne apucăm de treabă. Afacerea pe care am vrut să o facem. Dacă, de exemplu, am înființat societatea și vreau să deschid un punct de lucru pentru că vreau să-mi deschid un magazin sau știu o fabrică sau mai știu ce altceva, merg din nou la registru și fac această înregistrare de punct de lucru, pentru că tot ceea ce eu desfășor ca și activitate în societatea respectivă trebuie să fie opozabil. Adică toată lumea care dorește să se informeze în ceea ce privește societatea mea, se poate adresa Registrului Comerțului de unde este înregistrată societatea pentru a obține copii certificate de pe actele din dosar. Iată deci că dacă vreau, știu, o copie de pe actul constitutiv al unei societăți sau o copie de pe certificatul de înregistrare, orice altceva din dosarul societății respective, pot formula o cerere registrului respectiv și obțin copii certificate. Asta înseamnă că registrul îmi certifică că acele acte sunt înregistrate acolo. Uh-huh. Am avut de multe ori surpriza să constat că, deși oamenii știau că au făcut cesiuni de părți sociale, adică o transmitere de părți sociale, au vândut părțile sociale, cum se uzitează, ca
au
și terminologia, au vândut acțiunile, au vândut părțile sociale, au vândut ce aveau acolo, au ajuns la concluzia că acele modificări nu au fost înregistrate în Registrul Comerțului. Nu este suficient să semnezi actul respectiv, ci el trebuie și înregistrat la Registrul Comerțului ca să producă efecte, pentru că altfel nu produce niciun efect și eu stau bine mersi că am înregistrat acel act, dar el nu a fost în realitate înregistrat.
Aș vrea să vorbim, dar vom lua o scurtă pauză muzicală acum, apoi ne întoarcem și vorbim despre ce presupune suspendarea și în final dizolvarea, lichidarea, ratierea, timpul ne zorește. Vom vorbi și despre aceste lucruri imediat după pauza muzicală.
Thank you.
întors, dragii mei, urmăriți emisiunea E bine să știi, o ediție înregistrată a acestei emisiuni. Vorbim astăzi despre societățile comerciale de la înființare la dizolvare. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre înființare, acum vreau să vorbim un pic despre suspendarea unei societăți comerciale și, desigur, despre dizolvare, lichidare și radiere. Ce presupun acestea? Ce acte presupune să facem? E greu? E ușor? Alături de mine se află în această ocazie doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, haideți să vorbim despre suspendare. Pot să suspend la un moment dat o societate comercială? Este o procedură greoaie?
Până la ajunge la momentul suspendării, trebuie să facem precizarea că pe parcursul desfășurării activității unei societăți comerciale pot interveni multe alte operațiuni, modificări de sedii, modificări de acționariat, majorare de capital social, orice alte probleme care intervin în desfășurarea activității sau în dezvoltarea societății respective. Trebuie să știm că aceste operațiuni presupun și o prezentare la Registrul Comerțului. Ori de câte ori vreau să modific ceva într-o societate comercială, indiferent de forma ei, pentru că trebuie să spunem că sunt mai multe forme de societăți comerciale, trebuie să depun acele acte prin care eu modific ceva, trebuie să le depun la Registrul Comerțului în vederea înregistrării, astfel încât toată lumea să știe ce modificări au operat în structura societății respective. Apoi, dacă totul merge bine, nu e nicio problemă, dar dacă afacerea șchioapătă la un moment dat, în sensul că nu mai este atât de rentabilă sau pur și simplu vreau să iau o pauză din această afacere, pot recurge la procedura suspendării. Aceasta înseamnă că pe parcursul unei perioade maxime de 3 ani,
deci nu mai mult de 3 ani,
acea societate comercială nu va mai desfășura activitate. Aceasta nu înseamnă că dacă am decis în momentul acesta 3 ani să nu mai fac nimic, trebuie să aștept acest 3 ani. Nu, în orice moment pe parcursul celor 3 ani pot decide să reiau activitatea societății, astfel încât voi desfășura în continuare activitatea.
În acești 3 ani, n-am vorbit la început în emisiune despre existența unui contabil obligatorie.
De la sine înțeles, pentru că în momentul în care am o societate comercială, desfășor o activitate economică, nu pot să spun că sunt foarte bine pregătit astfel încât să știu tot codul fiscal și toate legile contabilității, astfel încât să desfășor această
activitate. Poate am calificarea necesară.
Dar întotdeauna ne scapă ceva și atunci cel care este mai updatat, ca să folosesc un termen modern, cel care este la curent cu tot ceea ce înseamnă legislația, este cel care și practică activitatea respectivă. Prin urmare, eu zic că un contabil este indispensabil în orice activitate comercială.
Ei, și pe acești 3 ani de suspendare, mai am vreo obligație pe latură contabilă? Mai trebuie să fac declarații?
Din câte știu eu, nu mai trebuie să facem nimic, pentru că odată ce s-a suspendat activitatea societății, Registrul Comerțului trimite din oficiu la ANAF, la Administrația Financiară, această situație a societății respective, astfel încât nu mai există nicio obligație din punct de vedere fiscal. Neavând activitate, nu am ce să depun. Sigur că ANAF-ul nu este oprit să facă controle, să vadă dacă într-adevăr tu ai activitatea suspendată, dar astea cred eu că sunt niște proceduri destul de rare, nu stau să se ducă toată ziua pe teren să vadă dacă într-adevăr se desfășoară activitate și în momentul în care te prinde că desfășură activitatea, deși tu figurezi cu activitatea suspendată la Registrul Comerțului, nu cred că este o situație fericită, pentru că și sancțiunile sunt pe măsură.
Bun. Pot să-mi reiau activitatea mai devreme decât cei trei ani sau după ce trec cei trei ani, ce fac? Trebuie să mă duc la registru cumva,
redeschid cumva activitatea și dacă nu doresc să fac acest lucru, ajungem în procedură de dizolvare, societatea se va dizolva,
din oficiu.
Registrul Comerțului constată că nu s-a reluat activitatea și au expirat cei trei ani și atunci merge pe procedura de dizolvare cu intervenția instanței de judecată care va dispune dizolvarea. Sigur, dizolvarea unei societăți nu se face doar în aceste cazuri. Dizolvarea înseamnă că acea societate nu mai desfășoară activitate și urmează să fie radiată din Registrul Comerțului, practic este ștersă. Procedura de dinainte de radiere. Da. Asta înseamnă că se va încerca o lichidare a tot ceea ce înseamnă acea societate, astfel încât ea să poată fi radiată în condiții de legalitate. Și revin aici, spuneam că dizolvarea nu intervine doar în această situație în care societatea a fost suspendată și nu și-a reluat activitatea. Uh-huh. Dizolvarea poate interveni în orice altă situație prevăzută de lege, de exemplu a expirat sediu. Registrul Comerțului iarăși ia toate măsurile pentru dizolvarea societății sau pur și simplu asociații, societății respective au decis să dizolve societatea astfel încât ea să fie ulterior radiată. Prin urmare, putem trage concluzia că dizolvarea se poate face fie din oficiu atunci când se sesizează anumite incidente, ca să spun așa, în ceea ce privește funcționarea societății de către Registrul Comerțului, care va sesiza la rândul său instanța de judecată,
da,
sau de către persoanele implicate, în sensul că vorbim despre asociații societății respective care vor să dizolve societatea. De menționat este că pentru o bună reușită, ca să spun așa, acestei proceduri de dizolvare, ar trebui să avem în vedere că societatea nu trebuie să aibă datorii către stat. În momentul în care există datorii către stat și datoriile pot fi dintre cele mai diverse, uh-huh, știu, contribuții către bugetul asigurărilor
sociale. Acestea cele mai multe, de altfel, cele mai des întâlnite.
Exact, dacă există datorii către stat, această dizolvare și ulterior lichidare cu radiere nu se poate, uh-huh, face fără acordul ANAF-ului.
Dar dacă există datorii către creditori?
Dacă există datorii către creditori, nu este nicio problemă. Pentru că în toată această procedură, statul este interesat să nu piardă acele datorii. El, ca și persoană juridică, de drept public.
Este interesat să recupereze banii pe care trebuie să-i primească. Este interesat să recupereze
banii dacă firma nu are ce să dizolve. Asta este, dar nu ne interesează ce datorăm persoanelor de drept privat, adică altor societăți comerciale, altor persoane fizice, știu, alte creanțe pe care le-am avea de plătit către alte datorii pe care le avem de plătit către alte, uh-huh,
am
persoane.
Înțeles. Și iată că am ajuns deja la dizolvare, lichidare, radiere, vorbim despre ele. Există mai multe modalități și mai multe motive pentru care să dizolvăm, așa cum spuneați. Procedura cea mai simplă care este?
Procedura cea mai simplă?
Să presupunem că o societate care n-a avut o activitate foarte mare, sunt foarte multe societăți de genul acesta în România, oamenii și-au închipuit că vor face multe lucruri, țintele n-au fost bine stabilite la început sau cine știe, au intervenit fel de lucruri, cert este că societatea n-a avut o activitate însemnată și ajunge în punctul în care omul constată că nu are rost să o mai țină.
În momentul în care am luat această decizie, trebuie să știu că ea presupune două etape. Întotdeauna, indiferent de ceea ce vreau să fac cu această societate, să o dizolv, să o lichidez, să o radiez, să fac ceva astfel încât ea să nu mai existe, trebuie să trec prin două etape și nu întâmplător spuneam că trebuie ca și ANAF-ul să fie de acord, pentru că prima etapă presupune tocmai aceasta, notificarea, practic, notific, depun o cerere la Registrul Comerțului, astfel încât ci orice persoană interesată să se, uh-huh, poată opune la această dizolvare și lichidare a societății. Dacă ANAF-ul are
ceva... Cine ar avea interes să se opună? ANAF-ul, în primul rând, că ne-a spus mai devreme.
Sau orice altă persoană care ar avea ceva de încasat, care ar trebui să încaseze ceva de la acea societate comercială. Și aici vorbim despre orice persoană interesată.
Orice
evident,
posibil creditor.
Singur, da. Și, de principiu, dacă există astfel de datorii și astfel de situații, se face o opoziție și, sigur, nu se mai poate trece în a doua etapă a lichidării societății până nu se rezolvă acele datorii. Dacă nu există nicio datorie și nimeni nu a făcut opoziție, se trece la următoarea etapă când se întocmesc niște bilanțuri contabile, niște balanțe, uh-huh, se înregistrează la Registrul Comerțului și în acel moment în care se aprobă această lichidare a societății, se va dispune și radierea și ea nu va mai exista înregistrată în registrele oficiale. Practic nu va mai exista ca și entitate juridică.
Ea se va regăsi doar ca un dosar arhivat,
sigur
ca existența ei cândva.
Bine, aici vorbim despre dizolvarea și lichidarea voluntară sau din oficiu din partea Registrului Comerțului, însă sunt și situații în care o persoană este radiată din alte motive, de exemplu, ea a fuzionat cu altă societate comercială și atunci nu este practic o dispariție a acelei persoane juridice, ci ea s-a înglobat într-o altă societate comercială. Există și aceste situații și se uzitează de obicei la societățile pe acțiuni. Se întâmplă de cele mai multe ori astfel de fuziuni, pentru că este vorba despre un capital social mare, de acțiuni, de alte considerente economice, ca să spun așa. Dar asta nu înseamnă că un SRL, o societate cu răspundere limitată, nu poate fuziona sau nu se poate diviza într-una sau mai multe societăți.
Care este legea care guvernează organizarea societăților comerciale în România? Adică, dacă sunt oameni care ne urmăresc acum, interesați să citească, să se documenteze?
Probabil că este printre primele legi care s-au adoptat după 1989, da. Și vorbim despre legea 31/1990. Este adevărat că ea nu este în aceeași formă în care s-a adoptat în acel moment, a suferit tot felul de modificări, dar este legea cadru care a rămas practic în picioare și orice modificare doar a venit cumva să detalieze anumite aspecte sau să reglementeze anumite aspecte de ordin fiscal, însă în mare parte conținutul este același, de unde deduc eu că specialiștii au fost foarte bine pregătiți la acel moment și au prevăzut multe lucruri. E adevărat că modificările ulterioare sunt și în pas cu tehnologiile care s-au dezvoltat de-a lungul timpului, dar esența este aceeași.
Mai avem doar 3 minute la dispoziție și v-aș ruga în final să oferiți câteva informații reper sau poate o concluzie la tot ceea ce am discutat astăzi noi.
Eu aș spune că în momentul în care vreau să fac o activitate comercială, trebuie să mă gândesc foarte bine dacă, într-adevăr, vreau să fac acest lucru. Pentru că nu de puține
ori... Adică trebuie să luăm în calcul momentul în care decidem înființarea unei societăți comerciale că nu ne dorim imediat și dizolvarea ei.
Exact.
Și că nu ne vom juca...
Altfel este o...
Testând pe piață.
Altfel este o pierdere de timp.
Și de bani.
Și de bani, da, că și bugetul este esențial. Și în perspectivă, dacă înregistrez o societate comercială din care nu vreau să fac nimic în momentul ăla, ci sau poate niciodată nu voi face nimic cu acea societate, totuși voi avea obligația să depun la ANAF toate formularele, toate declarațiile de-a lungul timpului, ba pot fi și pasibil de anumite amenzi dacă nu mă încadrez în anumite termene și așa mai departe. Mm-hmm. Prin urmare, dacă nu vreau să fac nimic cu societatea, poate iau în calcul și o cesiune, adică o vânzare a acelei societăți către o persoană care chiar este interesată să facă ceva cu ea.
De ce aș cumpăra o societate? Nu e mai ușor să o înființez?
N-aș putea spune că este mai ușor sau nu. Este într-adevăr ușor să înființez o societate comercială, dar în practic am observat că sunt anumite situații când este mai bine ca acea societate să fie cu puțină vechime, ca și înregistrare, știu, poate vreau să accesez niște fonduri sau poate vreau să intru în niște proiecte și atunci trebuie ca acea societate să aibă o anumită vechime. Cred că ăsta poate fi unul dintre motivele în acest sens. Altfel, nu știu, pentru că nu sunt prea specializată în afacere, să știu cu ce m-ar avantaja o societate mai veche sau...
Ne întoarcem la sfaturi, doamna avocat. Ce alte sfaturi oferiți ascultătorilor și telespectatorilor noștri?
Poate că în momentul în care vreau să înființez o societate, trebuie să mă gândesc dincolo de faptul că vreau sau nu să fac această activitate, la toate aspectele. Și când mă gândesc la toate aspectele, mă gândesc aici inclusiv la asociatul pe care vreau să-l iau în această societate, la ceea ce se poate întâmpla. Întotdeauna trebuie să avem așa o vedere de perspectivă, da? Ce se poate întâmpla în viitor, dacă se întâmplă asta sau dacă se întâmplă asta. Pentru că oamenii sunt entuziasmați în momentul în care vreau să am o idee de afaceri, vreau să o dezvolt, control, totul e frumos. La început totul este frumos, în orice domeniu, toate sunt bune și frumoase, însă în momentul în care afacerea poate începe să scârție, să nu mai meargă atât de bine, tensiuni. Poate sunt nemulțumit, se creează tot felul de tensiuni și oamenii ajung să nu mai știe ce să facă, să scape de asociat. Sau
ajung în prag de divorț.
Ajung în prag de divorț, exact. Asociații ajung în prag de divorț și atunci este mult mai greu să poți exclude o persoană dintr-o societate decât atunci când ai vrut să o iei cu tine în societate și să faci acea societate.
Una pe alta ne recomanda să ne gândim foarte bine, pe de o parte înainte de a înființa o societate
și cu cine vrem să facem și unde vrem să ajungem cu această societate.
Așa este, trebuie să gândim bine înainte lucrurile. Mulțumim mult pentru toate informațiile oferite și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu multă plăcere, numai bine.
Dragii mei, a fost alături de noi în această ocazie doamna avocat Ramona Tamaș. Am vorbit despre societățile comerciale de la înființare până la dizolvare. Evident, am oferit doar informații generale. Vă invităm să urmăriți această emisiune și în reluare sau pe paginile noastre, pentru că are informații utile pentru dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, nu uitați adresa de e-mail dana.bordeianu@speranțatv.ro. Acolo ne puteți scrie opiniile dumneavoastră, păreri, solicitări de subiecte pe care să le dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Vă dorim numai bine. La revedere!